Hojii ergantoota foora 14.
Phaawulosii fi Barnaabaas qarchaa Iqooniyoomii keessallitti gara mana waaqeffannaa Yihudootaa seenanii akka maltitti waan barsiisaniif Yihudootii fi Giriikota hedduun dhugeeffatan. Yihudooti hin dhugeeffati ammoo warra Yihudoota hin ta'in kakkaasanii dhugeeffattoota akka jibban godhane. Tanaaf Phaawulosii fi Barnaabaas sodaa malee marroo goota'a dubbataa yennaa hedduu achi turan. Goottaal akka isaan baasaaf bilbaasota godhanu humna isaanii kennee jecha badhaadha'ii fi mirkaneesse. Warri qachaa sanii ammoo gargar qoqoodamee gariin gara Yihudootaa, gariin gara ergantootaa gorane. Warri Yihudoota hin ta'inii fi Yihudooti bulchitoota ifii waliin ta'anii Phaawulosii fi Barnaabaas rakkisiisaa fi dhaka'an tumiisaaf barbaadane. Phaawulosii fi Barnaabaas yennaa tana beekane gara qachoota lafa Liqaa'ooniyaa kan Lisxiraa fi Derbee jedhamanuutii fi biyya adaala sanii baqatane. Isaa achitti oduu gammadaa lallaban. Qachaa Lisxiraa keessa namichi miilli isaa naafateeru tokko jiraayu. Inni guyyaa dhalateenuu jalqabee fafa waan ta'eef miila ifiitiin deemeen beeku. Namichi kun achi ta'ee waan Phaawulos jedhu dhaga'aa ture. Phaawulos namicha hubatee ilaalee dhugeeffannaa isa fayyittu akka inni qabu yennaa dhagge
"Ka'ii qajeeli miila keetiin dhaabbadhu"
jedhee qoonqoo guddoon dubbate. Namichi utaalee ka'ee asiif achi deemuu jalqabe. Gumiin waan Phaawulos godhe yennaa dhaggite qoonqoo guddoon
"Waaqoti namoota fakkaatanii gara keenya gadi bu'aniiran"
jedhanii afaan Liqaa'ooniyaatiin dubbatame. Barnaabaas "Za'oos" jedhanii maqaa mootii waaqota ifiitiin moggaasame. Phaawulos ammoo ka guddoo dubbate waan ta'eef akka ergamaa waaqota ifiititti "Hermes" jedhanii moggaasame. Hayyichi galma Za'oos ka qacha'an ala jiru keessa tajaajilu korommii fi daraara gara karra qacha'aa fidee kolbaa waliin Phaawulosii fi Barnaabaasiif ciincaa dhikeessiisaaf barbaade. Phaawulosii fi Barnaabaas waan kana yennaa dhaga'ane wayaa ifii tarsaasane gara odduu kolbaa rukkisane. Qoonqoo ifiillee ol qabatane
"Jaran isin maaf waan kana gootan? Nuutillee namuu akka keessaniiti. Nuuti akka isin waan gatii hin qannerraa fagaattanee gara waaqa jiraataa ol gubba'a lafa abbaayyaa guddittii ifi waa isii keessa jiru duudii dadee akka deebitanu oduu gammadaa isiniif lallabaarra. Bara dhaloota dabareetitti kolbaan duudiin karaa ifi akka deemtu waaqi isaan lakkiseera. Te'uu malee bukkee ol gubbaarraa isiniif kennaa, midhaan yennaa ifiitti akka midhaan buusu godhaa, sagalee isiniif kennaa, gadhaa keessan gammadaan guutaa waan dansaa godhiisaan waaqummaa ifiin mudhiseera"
jedhane. Ergantooti kana mara dubbatanullee rakkina jaba'aan ciincaa akka isaaniif hin dhikeessine jara dhoogane. Yihudoota ammoo qachoota Anxookiyaatii fi Iqooniyoomii dhufanee akka kolbaan yaada isaanii fudhatte Phaawulos rakkaatu godhane dhaka'an isa tumane. Du'eera seeneellee qachaa keessa harkisanii gadi baasane. Te'uu malee yennaa dhugeeffattootti dhufanii isatti naanno'anii dhaabbatane Phaawulos lafaa ka'ee gara qachaa ol deebi'e. Boruyyaa Barnaabaas waliin gara qachaa derbee dhaqe. Phaawulos fi Barnaabaas qachaa derbeetitti oduu gammadaa lallabanii namoota hedduu dhugeeffattoota godhaniin duuba gara qachoota Lisxiraa, Iqooniyoomii fi Anxookiyaa biyya Isdiyaa keessatti dhaggantuu deebi'ane. Isaan dhugeeffattoota jajjabeessaa dhugeeffannaalleen akka jabaatan gorsaa gara mootummaa waaqaa galiisaa fi rakkoo hedduu keessa qaxxaamuruu qanna jedhane. Ergantoota waldaa kiristaanaa tokko tokkottu jaarsolee filanee laamanee daadimataniin duuba goottaa itti addatanitti maganne isan kennatane. Paulosi fi Barnabas biya Pisidia kessa dabarane gara biya Pamfilia dufane. Ergeletti jecha waqa lallabane duba gara qacha Ataliaati gadibuane. Achille gara adde huji amma mummessane tanaf badada waqatif ittikennamane hobolo gudittin Antokiat debiane. Isan Antokia yennageane holba walda kristana walitti qabane wa kara isaniti gode dudi ifi worra yuhudota hinteinif kara dugefanna attam akabane himane. Achillet dugefattota walin yenna heddu turane.